Mpanjaka faharoa, toko fahasivy ambin'ny folo. Ny amy namonjenan'i Jerosalema sy ny nandringanana ny miaramilan'ny Sankeriba mba nahafatesan'ny tenany. Ary iranandre izany Ezekia mpanjaka, dia nandritra ny fitafiana izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao an-tranon'i Jehovah. Ary izy naniraka ny Eliakima lehibe any tao an-dapa sy Sebna mpanoratra, ary ny lohampisorona samy mitafy lamba fisaonana ankany amin'ny Isaia mpaminany zanaky Amosa. Ary hoy ireo taminy, izao no lazainy Ezekia: andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraka ity andro ity, fa mbio mpiterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy. Angamba horen'i Jehovah Andriamanitra ao ny teny rehetra nataon'i Sankeriba, izay nirahan'ny mpanjakan'ny Asiria tompony hiaika an'Andriamanitra velona, ka mba ho valiana izy noho ny teny izay efa ren'i Jehovah Andriamanitra ao, koa aingao ny fivavaka ao hamonjy ilay mbola sisa. Dia nankany amin'ny Isaia ny mpanompon' Ezekia mpanjaka, ary hoy Isaia taminy: ambarao amin'ny tomponareo hoe, izao no lazain'i Jehovah, aza matahotra ny teny efa renao, dia izay nanompany retsaka izy lahyny mpanjakan'ny Asiria retsy ahy, fa indro izay efa nisy fanahy ao anatiny, ary aharesiosio izy ka hiverina ao any amin'ny taniny, dia ataoko lavitsabatra any amin'ny taniny izy. Dia niverina Rabsake ka nankany Libna, izay nataon'ny mpanjakan'ny Asiria fahirany tamin'izay, satria efa reny fa efa niala tany Lakisy ny mpanjaka. Ary nonyreny Sankeribany amin'ny Tiraka mpanjakan'ny Etiopia nanao hoe, indro avy ady aminao izy. Dia naniraka olona indray ho any amin'ny Ezekia izy nanao hoe, izao no lazainareo amin'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda, aza mety ho fitahan'ny Andriamanitra ao izay hitokinao ianao hoe, Jerosalema tsy hatahotra eo an-tanan'ny mpanjakan'ny Asiria. Indro ianao efa nandre izay nataon'ireo mpanjakan'ny Asiria tamin'ny tany rehetra, dia nandravany azy, ka ianao kosa va no voavonjy? Moa nahavonjy azy va ireo Andriamanitra ny firenena noravanin'ny razako? Dia gozana sy harana sy razefa ary ny taranak'Edena izay tao Telasara? Aiza ny mpanjakan'ny Amata sy ny mpanjakan'ny Aripada ary ny mpanjakan'ny tanàna Sefary vahima sy Hena ary Iva? Dia nyraisin'i Ezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasika novakiny. Dia niakatra nakao an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely o, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongilano ny sofinao Jehovah ka miano, airato ny masonao Jehovah ka mijere, ary mandrenesa ny teniny Sankeriba izay nampitondrainy hiaika an'Andriamanitra velona. Jehovah, marina ihany tokoa fa ireo mpanjakan'ny Asiria dia efa nandrava ny jentilisa sy ny taniny, ary efa nanary ny Andriamaniny tao anaty afo, satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'olona ihany, dia hazo sy vato, ka dia azo ny nosimbana. Koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin'ny tanany mba hahafantaran'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany fa ianao dia ianao rery ihany Jehovah no Andriamanitra. Ary Isaia zanaky Amosa dia naniraka ankany amin'ny Ezekia nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ilay fitarainana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria dia efa nohenoko. Koa izao ny teny lazain'i Jehovah ny amin'ny Sankeriba: manao tsinitsinina sy mandatsalatsanao Ziona zanaka vavy Virjiny, mifikifido mahitanao mandositra Jerosalema zanaka vavy, fa iza no no aikanao sy nompanao? Ary anohatra n'iza no nanandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masonao any ambony hanohitra ny ray masin'ny Israely? Ny irakao no ny aikanao ny tompo hoe tamin'ny kalesinao maro ny akarako tany an-tampon'ny tendrombohitra tao afoan'ny Libanona, ary nokapaiko ny sedera avy sy ny kipresy voafantina. Dia hiditra any amin'ny farany azo ekaranao aho sy any amin'ny alany midokadoka. Izaho no hiady ka nisotro rano voaniseho, ary ny faladiako no andritako ny ony mba amin'n'ilay indrano rehetra any Egipta. Tsy mbola renao va ho Jehovah fa hatry ny fony ela no nanomanako izany, ary hatramin'ny andro taloha no nikasako izany? Ankehitriny dia efa nahatanteraka izany aho, ka dia nandrava tanàna manda ho tonga korotam-bato ianao, ary efa tsy nahatohitra ny mponinany, sady raiky tahotra ny mangay ahy izy. Eny, tahaka ny ahatra ny an-tsaha izy, ary tahaka ny ahi-maintso, sy ny ahitra ny an-tapitrano, ary tahaka ny vary maty raha vao mitsiry. Fa samy fantatra avokoa ny ipetrahanao sy ny ivoahanao ary ny hidiranao ary ny fahatezeranao amiko, satria efa tezitra amiko ianao, ary efa tonga atao tsofoko ny firiharehanao. Dia asiako ny masombiako ny orinao, ary asiako ny lamboridiko ny vavanao, ary ampivereniko amin'ny lalana izay ny avianao ianao. Ary izao no famantaranao anao kosa, hihinana ny maniro azy avy tamin'ny vomihintsana ianareo ray taona, ary amin'ny taona manaraka dia nikolokolony izany. Fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianareo ka mijinja, ary manao fa tanimboaloboka ka mihinana izay vokatra eo. Ary izay sisa amin'ny taranaka Joda dia mbola hamaka lalindalina kokoa sady hisondrotra amo. Fa isisa iseho avy any Jerosalema sy sisa afaka avy any an-tendrombohitra Ziona. Ny fahasarom-piaron'i Jehovah tompony maro no anao izany. Koa izao nolazain'i Jehovah ny ampanjakan'ny Asiria: tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na handefa zana-tsipika ho ato, na hitondra pinga eo anoloany, na hanandratra tovo tany amelezany ity. Ny lalana izay niaviany any no iverenany. Fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, o Jehovah, fa hiaro ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary tamin'io alio dia avy ilay anjelin'i Jehovah, ka namely olona 5,800 alina sy iray hetsy tao an-tombon'ny Asirianina. Ary noho ny maraina koa vao ny fony olona, dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dia niainga Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ka lasa nody, ary nitoetra tany Ninive. Ary raha niankohaka tao an-tranon'ny Soroka andriamanina izy, dia nasiany Adramelika sy Sarezera zanany lany sabatra izy, ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy mirahalahy. Ary Esarahadona zanany lahy no nanjaka nandimby azy.